17 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Svetolik Sveta Jakovljević rođen je 1926. godine u Beogradu. Diplomirani optičar i diplomirani pravnik, džez publicista. Posvetio je život muzici i muzičkim poslovima. On je želeo da priča o svom detinjstvu.
Živim na Bulbulderu već 75 godina. I verovatno da je bila jesen 34. ili možda proleće 1935. kada se porodica preselila na kotež Neymar u ulicu Kraljevića Tomislava broj 69. Došavši na kotež Neymar, imao sam iza sebe sećanja na te datume, taj prolećni 1. maj i jesenji 1. oktobar, kada su ulicama odjedanput prolazile taljige, kola, kamioni natovareni stvarima koji su bili vidljivi. Mislim, domaćinstvo ste mogli da sagledate na ulici. Ja, kako izgleda, koji je nivo, stepen bogatstva i tako dalje. Bilo je to u Beogradu koji je tada, te 1934. godine, imao 286.000 stanovnika po zvaničnom popisu. A nama su u školama govorili da Beograd ima oko 250.000 stanovnika. Dakle, kotež Neymar je deo Beograda od Šumatovačke ispod Čubure do Čuburskog potoka, kasnije Južnog bulevara, ograničen ulicama prestolonaslednika Petra, danas je to Maksima Gorkog, i Karađorđevim parkom, duž koga je išla Nebojšina ulica. Nekada krajnja periferija podiže se planski tokom 20. godina kao uređena i organizovana urbana sredina srednjeg ili možda čak i srednjeg višeg staleža. Uglavnom prizemne kuće sa baštama, mnoge sa napisima vila. Sve ulice su asfaltirane, bašte uređene sa cvećem. A to potiče od engleske reči kotić i imena Neymara, građevinskog preduzeća koje je zakupilo ceo taj kraj, parcelisalo i prodavalo ljudima za gradnju. Moja nova škola u kojoj završavam drugi razred nosi naziv Državna narodna škola Kralja Petra II. To je velika i nova prostrana zgrada čiju je gradnju pomogla kraljica Marija. I verovatno je nosila prethodno ime prestolonaslednika Petra kao ulica, ali posle ubistva kralja Aleksandra, rekao smo oktobra 34. godine, mladi prestolonaslednik postaje kralj i škola dobije njegovo ime. Škola je prostorna i svetla. Đaci uredno u parovima i redovima ulaze u učionice gde učiteljski par, u ovom slučaju Petrovića, podučava i vaspitava do 30 đaka u jednom odeljenju. Đaci imaju đačke knjižice i s ponosom ih čuvaju. U njima su osnovni podaci o đaku i roditeljima. Narodnost i vera upisane su kao Jugosloven pravoslavna. I gde je taj velikosrpski hegemonizam koji nam se kasnije nabacuje? Tu su slike Svetog Save, Josipa Juraja Štrosmajera, Vuka Karadžića, Ljudevita Gaja, Jovana Jovanovića Zmaja. Pošto su u pitanju izdanja učiteljskih udruženja ili raznih fondova, u pitanju je jugoslovenstvo, nisu preskočeni ni France Prešern, ni August Šenoa, bila je to dakle kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Na uvodnim stranicama, s pravom dinastije koja vlada, bile su slike starijih i mlađih Karađorđevića. U knjižicama su bili kratki odeljci tipa uputstva đačkim roditeljima ili starateljima, vladanje učenika, pravila o čuvanju zdravlja, a roditelji su obavezno potpisivali stranice na kojima je ocenama izražen uspeh učenika. Učenici su bili redom skromno odeveni, bilo je i neke, da ne kažem, urednije dece, ali u celoj atmosferi nije se osjećala ta, da ne kažem, klasna ili imovinska razlika između dečaka sa Kotež Neymara i dečaka sa padine Crvenog krsta i Pašinog brda koji su gravitirali svi zajedno u ovoj školi. Đačke kape dolaze tek u gimnazije. Znači, mi smo gologlavi dečaci koji trče u školu. Dakle, nije se nikada čuo povišeni glas iznerviranog učitelja. Uvek je bio to glas upozorenja, više nego glas grdnje. I ostale su mi u sećanju dva učiteljeva obraćanja nama, deci, a po nekoj humano-socijalnom pitanju ili odnosima. Otvaraju se vrata učionice i ulazi jedna gospođa, majka sa đakom, našim vršnjakom. Učitelj nam kaže da dobijemo novog druga i moli nas da budemo pažljivi i da olakšamo boravak u novoj sredini tom našem novom drugu, jer on je bez oca sa samohranom majkom. I danas mi je taj dečko, Milivoje Mića Marković, prijatelj koga poznajem 80 godina. Zamislite tu strahovitu cifru.
Da li se radi o ovome džezeru?
Ne, ne, radi se o jednom kasnijem inženjeru aeronautike. Drugom prilikom učitelj nas upozorava da imamo druga, čiji je otac zidar, dakle, skroman čovjek sa mnogo dece u porodici koju treba ishraniti, pa neka razmislimo, pa i razgovaramo sa roditeljima da nađemo neki način da im pomognemo. Ja sam to shvatio ozbiljno i saosećajući. Pričao sam o tome sa ocem i posle nekoliko dana otac mi je rekao da je on razgovarao sa svojim starijim bratom. Oni su obojica partneri u prvoj srpskoj optičarskoj radnji osnovanoj 1901. godine. Ali otac je poštovao red po starešinstvu. Dakle, kad završimo četvrti razred osnovne škole, otac i stric rado će primiti na zanat dečaka Petra Grujića posle razgovora sa njegovim roditeljima. Tako je i bilo. Pera Grujić je završio zanat i postao kalfa, a onda je došao rat i on je otišao u partizane. Možda drugog ili trećeg dana po oslobođenju Beograda pojavio se u partizanskoj uniformi i došao je da pita šta je sa stricem koji je umro u leto 1944. godine i šta je sa ocem koji je bio u zarobljeništvu do kraja rata 1945. godine. Ulica Kraljevića Tomislava vodila je u Marulićevu, u osnovnu školu. Prema školi brojevi su se povećavali. Na levoj strani prolazilo se pored kuće generala Petkovića, dve ćerke, Ljiljana i Vera. Pri kraju je bila porodica Stojanović, koja je došla iz Engleske. Stariji Rastko bio je u razredu sa nama, kasnije postao matematičar, a kao alpinista poginuo na Durmitoru, ne znam koje nesrećne godine. Mlađi brat Ivan postao je reumatolog, a i on je bio alpinista u posleratnom periodu negde 50. godina. Na desnoj strani ulice, idući prema školi, stanovao je od nas mnogo stariji Veljko Gavrilović, kasnije pevač radio hora. Dolazimo do pozadine katoličke crkve, čiji je ulaz u Hadži Melentijevu ulici, a potom se nižu kuće višečlane porodice Janićevića sa dvojicom braće našim vršnjacima Predragom i Nenadom, a potom porodice za ono vreme čuvenog fudbalera Zečevića, čijeg imena se ne sećam, ali znam da su njegov otac i moj otac bili davni prijatelji, a možda čak i ratni drugovi. I na kraju, na uglu ulice Janka Veselinovića, bila je moderna zgrada čuvenog arhitekta i profesora univerziteta Milana Zlokovića. Očevu tradiciju nastavlja sin Đorđe, takođe arhitekta, profesor univerziteta i akademik koji je rođen godine kada je i kuća sagrađena 1927. Tada, tako reći, u kukuruzištu. Nosila je broj 76 i bila je to vila, vila Kaja. Ovoj porodici, svi su oni iz Bijele u Boki Kotorskoj, pripada i Simeon Zloković, koji je posle završenih teoloških studija i studije u Berlinu postao veroučitelj u muškim gimnazijima, a i nama kasnije u osmoj muškoj gimnaziji, a umro je kao episkop Gornjokarlovački. Izlazeći iz kapije kuće na uglu Petra Kočića i Kraljevića Tomislav 69, pogled je padao na vilu Nešić, koja je imala veliko dvorište, u stvari veliki vrt, koji je dosezao do sučeljavanja sa ulicom Hadži Melentijeva, do zaravni iznad velike ledine, a danas je to park, odakle je polazio autobus sa tablu Mitić, koji je vozio do Kalemegdana i kojemu je krajnja stanica bila ispred današnje biblioteke grada. Idući prema Karađorđevom parku, na strani sa opadajućim neparnim brojevima, bila je kuća doktora Markovića, a možda Pavlovića, koji je lečio svu decu u kraju i povremeno u svoj auto koji je vozio šofer, uvodio svoje mlade pacijente i komšije i vozeo ih do Banjice. U broju 65 gospođa Perger bila je poznata po jogurtu koji je držala u svojoj prodavnici, a ja sam dotle znao samo za mleko, kiselo mleko, sir i kajmak. Zatim dolazi porodica Simić, domaćin je poreski inspektor sa troje deca, dvojicom sinova i jednom kćeri. Stariji Dušan imao je predivan glas, sličan glasu pokojnog Živana Milića i pevao je zabavne melodije na radiju. Obojica su kasnije otišla u Ameriku. Otac lepotice plavih očiju Sonje i umetnički nastrojenog sina Gogija bio je šef prezbiroa. Danas treba prevesti šta je to u današnjem zvanju i zanimanju. Oboje su otišli u Francusku, a Gogije iz Francuske otišao u Ameriku. Prez biro bilo bi to što je danas Tanjug. Prema tome čovjek je bio šef neke agencije za štampu na nivou grada, a možda i države. U broju 47 odrastao je Iva Antić, kasnije čuveni arhitekta, projektant Muzeja savremene umetnosti i akademik. Zatim u broju 43 inspektor železnice Terzić ima troje dece, pa tu je do njega Miško Velimirović, muzičar, klavirista, koji je otišao kasnije u Ameriku, a dalje prema Braničevskoj ulici je vila Nadežda i ona pripada poznatom beogradskom trgovcu Rajkoviću, čiji su sinovi kao dečaci učili nemački jezik i bili u Nemačkoj pred sam rat. Na parnoj strani u broju 56 živela je gospođa Đaja, Milka Đaja, muzički pedagog i klaviriskinja. I sigurno je da smo joj smetali igrajući lopte na praznom placu uz normalnu dečju graju, ali izgleda da ona to nije čula jer je uvek bila za klavirom, a loptu nam je uredno vraćala. Udovica višeg činovnika Narodne banke u broju 52, gospođa Đorić, imala je tri sina. Najmlađi Petar bio je moj školski drug, najbliži drug i najbolji drug. Za naš dečake, vršnjake, prostor za boravak na polju i igru protezao se stotinak metara do ugla Koruške ulice, gde je bila jedna proširena raskrsnica. Za Petra i mene ona je bila značajna gdje smo skretali u broj 5 i gdje smo odlazili na časove francuskog kod gospođe Andrijet Francuskinje i supruge našeg, čini mi se, akademika Vukasovića. Naš svet se u stvari završavao na raskršću naše ulice i Braničevske. Odmah iza ugla bila je kolonijalna radnja Milana Šijana, gde su Đorićevi i drugi kupovali na veresiju. Tu je bila i apoteka iznad koje je živeo budući šahista Bora Milić i kiosk sa novinama i cigaretama, gde smo kupovali Miki strip, čitajući Mickeu strip, zagrebačko izdanje stripova braće Maurović sa usamljenim jahačem i starcem koji se zvao Polagana smrt. Za razliku od beogradskog Miki Mausa, koji je koštao, pardon, Mike Miša, koji je koštao jedan dinar, ovaj list je koštao cela dva dinara. I nije bilo dijaloških balončića kao kod Miki Mausa u politici, već je tekst bio narativan i složen ispod slike u redu. Iz današnjeg vremena možemo zapaziti da su sve porodice bile sa dvoje ili troje dece. Jedno dete u porodici bilo je izuzetak. Iako je bilo imućne dece, vaspitanje je bilo strogo patrijarhalno. Znao se red kada se mora vratiti kući. Bogatija deca imala su bicikle ili trotinete. Bio je tu čak jedan automobil na nožni pogon koji je Pera Mitrović davao i drugoj deci. Bilo je rolšova, ali nije bilo malih drvenih kolica sa točkićima, kuglagerima, tipičnim za periferiju. Dečaci do male mature nisu znali za duge pantalone, a ženska deca morala su biti kod kuće do 8 sati u letnjem vremenu, a do 7 sati zime. I naravno, gimnazijalke su imale plave haljine i bele kragne koje su majke uredno peglale i, čini mi se, štirkale. Ja. U bioskop se išlo sa dozvolom roditelja. Moje đačke zabeleške o filmovima 1939. 40. 41. godine kazuju da se obično išlo sa školskim drugovima, sa sestrama, a često i sa roditeljima. Bioskop i Vračar na Slavi, Kasina na Terazijeva i Kolarac na današnjem Trgu Republike imali su stolove. Kada otac i sin odu u takav bioskop da gledaju Tarzana, a Johnny Weissmuller je bio najbolji Tarzan, otac naruči špricer, a dete dobije malinu sa vodom, ne sa sodom. Eventualno može biti priključen i komadić ratluka. Sad ću pronaći svesku i pronaći zapis 13-godišnjaka koji je vodio urednu evidenciju poseta bioskopima i kaže: da je išao u 11 bioskopa, 31 put, gledao 39 filmova, da je za ulaznice dao 23,5 dinara, a za programe 13, prema tome, troškovi godišnjeg odlaska u bioskop iznosili su 216 dinara.
To ste vi zapisali za koju godinu?
Za 39. godinu zapisao sam kao 13-godišnja koji je uredno vodio ovu knjigu gde je pisalo, evo, bioskop Vračar, nedelja, 1.10.39. od 4 do 6 časova, karta 6,5 dinara, prvi parter i tako dalje, film Blago kralja Solomona, engleska verzija, pa onda glumci Paul Robertson, Anna Lee, John Loder, dodatak Radostan događaj Sili simfonije u Technicolor, nekoliko scena iz filma Pesma slobode sa Nelson Eddyjem i Janet McDonald.
A šta je ovo? Čekajte, a šta je ovo?
To je priloženi katalog iz tog vremena koji je prikazivao ovaj sadržaj filma i reklame beogradskih trgovaca.
A to je zanimljivo. Pa pročitajte nešto odatle. Iz tog kataloga.
Evo, recimo, vi možete naći damen tašne kofere za put kod Milana Stojanovića i kompanije u Poenkarevoj 2. Moderna knjižara Slobodana M. Blagojevića, Beograd Cara Nikole 2. Čuveni juvelir Šišić, čije ime i danas se poznaje, on je u Poenkarevoj 16. Reklama za tivar odela, za boje i lakove, cipele Minjon, engleski štofovi Martin and Son iz Londona i tako dalje i tako dalje. Philips serija 1940. Znači, unapred se prodaje radio aparat. Meni još uvek zvuči, recimo, naslov jedne radnje koja je prodavala čarape na Terazijama, Kukulidis i Sakelarides. Tipični Grci ili cincari u Beogradu prebogatom radnjama, robom i tako dalje. Ali da se vratimo u ovoj našoj priči. Roditelji su nadgledali učenje i ukoliko bi primetili da njihove dete zaostaje u školskim obavezama, dolaze u pomoć školski drug, a bolji đak. Kada nas školski drug nije, kada jedan od naših školskih drugova nije pokazao dobar rezultat u školi, otac ga je poslao da u toku leta boravi i radi kod jednog stolara. Otac je bio inspektor železnica.
O kome sad, koji otac, o kome govorite?
Govorim o jednom, da ne pominjem ime. Pozivao je nas kao bolje đake da mu pomognemo i rekao, ja ću vas poslati na letovanje kao za nagradu. Međutim, njegov sin nije se potrudio i onda on održao obećanje, ići ćeš na zanat i proveo je leto, a mi smo pomalo i pakosno i zlobno zastajali tamo u ulici i kroz plot gledali kako on nosi stolice.
U toj stolarskoj radnji.
U toj stolarskoj radionici. Međutim, ostala su neka vrlo živa sećanja i to kao iz nekog davnog filma. Dolazio je jedan otvoreni pakard po visokog oficira vazduhoplovstva, negde iz broja 54 ili 56. Ali nama je bio zanimljiviji otvoreni pakard koji je dolazio iz dvora. On je stajao ispred kuće broj 43, odakle je Slobodan Terzić, Kraljev vršnjak, a brat stariji našeg školskog druga, izlazio. Njemu se priključivao Miomir Đorović iz broja 52, stariji brat moga druga Pere, a onda su sačekivali da dođe iz Rankeove ulice Ljupče Kostić, kasnije poznati hirurg. Trojica mladića su odvoženi, gde su oni kasnije odlazili, po kojem dalje i novo društvo nismo se interesovali.
Da se igraju, vjerojatno, sa Kraljem Petrom onda.
Da.
s ovim vršnjakom.
Kasnije bismo, dakle, kralj Petar, ako se ne znam, beše rođen 21. godine. Znači, on je imao svoje vršnjake, a mi smo bili 26. Znači, ta razlika. Je. Ali kasnije bismo slušali gramofonske ploče na gramofonu koje je mladi kralj poklanjao za praznike svojim drugovima. I treba reći, mislim, ne zaboraviti da je izbor kraljevih drugova išao preko organizacije Sokola. Znači, nisu to bila bogate deca ili buržujska deca, nego su to bila deca koje opet neki sokolski starešina određivao iz grupa mladih ljudi koji su odlazili redovno na sokolske vežbe. I zbog imena škole i ulice, kao da je postojala ta nevidljiva veza sa dvorskom kućom. Na završetku četvrtog razreda osnovne škole, bolji ili najbolji đaci, sad se ne sećam, na Vidovdan dobili su knjigu Naši vladari u crvenom safijan povezu i u specijalnoj kutiji sa potpisom kralja. Ja i danas imam tu knjigu. I originalni potpis mladog kralja plavim mastilom, odnosno najverovatnije penkalom. Ja? Tu se prekida naše osnovno školovanje i mi prelazimo u osmu mušku gimnaziju koja se nalazi u Bulevaru Oslobođenja, odmah iza Slavije, u prostori učiteljske škole. Nažalost, ta je škola bombardovana i kasnije u ratnim godinama mi smo se selili po raznim školama, ali to je već druga priča i ne pripada ulici Kraljevića Tomislava. Bio još jedan događaj iz tog vremena, iz vremena koje je možda čak naslućivalo šta će doći, jer na ulici pod svetlima uličnih svetiljki ovi naši stari drugovi, odnosno starija braća naših drugova, već mladići, govorili su nešto što nismo razumevali. Oni koji su bili u Nemačkoj pričali su o omladini koja ima uniforme, bazene, bavi se sportovima. A njima se suprostavao mladić ruskog imena, ne u vidu svađe. Sve su to bile u stvari mladalačka pitanja koje su čekala neke odgovore. Drugarstvo nije bilo u pitanju. Ali u toj mladalačkoj bezbrižnosti bio je jedan dramatičan događaj vezan za drugarstvo, a evo ostao je i danas meni u sećanju. Mislim da je to bilo u broju 38. Živela je porodica Marković sa dva dečaka. Nama su malo čudno zvučali njihovi nadimci ili imena kako su ih roditelji zvali. Mi nikad nismo istraživali njihovo poreklo po bilo kom osnovu. Mlađe su roditelji zvali Deček, bio je bliži nama po godinama, a nešto stariji od nas bio je Didač. To je bio živ, temperamentan, brz, okretan, pravi sportista. Ali kada je s gitarom u ruci preko podignutog kolena, a noge naslonjene na ogradu, svirao, bilo je to vešto preplitanje po gitari na način koji do tada nisam čuo u akordima i u jednom ritmizirajućem pokretu. Danas je ta ulica popunjena novogradnjama. Ima tu stranih predstavništva, najnovijih modela automobila i terenskih vozila, ali nema dece na ulicama. Za njih nema praznih placeva ni prostornih dvorišta. Lelujaju samo duhovi sećanja na tu prošlost.
Emisiju pripremio Dragoslav Simić.